I kan åbne jeres bibler til 2. Mosebog, kapitel 7 og vers 14, her er vi nået til. I har garanteret alle sammen før hørt ordet livline. Og en livline, sådan i ordets oprindelige betydning, var jo en snor, som man bandt fast til en redningsvest, for eksempel, eller når nogen var ude og klatre, så fik de en line til sig, sådan så at hvis de faldt ned, jamen så var det den her line, der holdt dem. Og det var den, der holdt deres liv. Eller hvis de var ude i vandet, så var det den her line, der var mellem dem, der stod på båden, og manden ude i redningsbæltet, eller i redningsvesten, eller hvad det er, han havde på. Det er den oprindelige betydning af ordet livline. Mere moderniseret kender vi måske udtrykket fra tv-udsendelsen, Hvem vil være millionær? Til de, der ikke måtte kende konceptet, så er konceptet, at en eller to personer kommer ind, og de bliver stillet, tror jeg, op til 15 spørgsmål, og i de 15 spørgsmål, der har de tre gange muligheden for, hvis de ikke selv kan svare på det her spørgsmål, og ringe eller bruge en livline. Og de livliner kan være, at der er fire svarmuligheder til hver svar, at to af de forkerte svar rører væk, så der kun er det rigtige og et forkert tilbage. Det er en mulighed. En anden mulighed kan være, at de må spørge publikum, så publikum de prøver på at sige, hvad for en af de her fire svarmuligheder tror vi er den rigtige. Og den sidste mulighed er så, at man har muligheden for at ringe til en ven. Og det er de tre livliner, som man i tv-showet Hvem vil være millionær kan gøre brug af. I vores liv, som hver af os lever i vores dagligdag, der gør vi brug af livliner. Vi tænker måske ikke over det, men jeg havde en meget desperat Jonas, der skrev til mig tidligere i dag. Ring, skrev han. Og der var åbenbart gået noget galt med hans telefon, så at han havde ikke nogens nummer. Jeg tror for rigtig mange af os, Jonas og mig selv inklusiv, jamen der er vores mobiltelefon hurtigt en livline. Det er en livline, vi bruger til, at så snart der er et eller andet, nogen vi skal have fat i, noget vi skal finde ud af, jamen så har vi vores mobiltelefon. Det bliver hurtigt en livline for os. Og i aften skal vi se lidt på Egyptens livline, nemlig Nilen, som bliver afskåret fra egypterne. Og se, hvad der sker i det, at det sker. Lad os læse hele teksten sammen, som er fra vers 14 til og med vers 25. Der står, Herren sagde til Moses, Farao er forhærdet og nægter at lade folket gå. I morgen tidlig skal du gå til Farao, når han går ned til floden, og så skal du stille dig foran ham på Nilens bred. Staven, som blev forvandlet til en slange, skal du tage med dig, og du skal sige til ham, Herren, hebræernes Gud, sendte mig til dig med en besked. Lad mit folk gå, så de kan dyrke mig i ørken. Endnu har du ikke ville høre, men dette siger Herren. Ved dette tegn skal du forstå, at jeg er Herren. Med staven, jeg har i hånden, vil jeg slå på vandet i Nilen, så det bliver forvandlet til blod. Fiskene i Nilen vil dø, og Nilen vil komme til at stinke, og egypterne vil ikke kunne drikke vandet i Nilen. Herren sagde til Moses, sig til Aaron, at han skal tage sin stav og række sin hånd ud over vandet i Egypten, over flodløbene, over deres kanaler og deres sumpe, over alle steder, hvor der har samlet sig vand, så skal det blive til blod. Der skal være blod over alt i Egypten, om det så er et trækar eller stenkar. Moses og Aaron gjorde sådan, som Herren havde befalet. Han løftede staven og slog på vandet i Nilen, for øjnene og farve og hans hoffolk, og al vand i Nilen forvandledes til blod. Fiskene i Nilen døde, og Nilen kom til at stinke, og egypterne kunne ikke drikke vandet fra Nilen. Der var blod over alt i Egypten, men egypternes mirakelmager gjorde det samme med deres hemmelige kunster. Farve gjorde sig hård og ville ikke høre på dem, sådan som Herren havde sagt. Farao vendte sig om og gik hjem, heller ikke det ansede han. Alle egypterne gravede efter drikkevand i omegnen af Nilen, for de kunne ikke drikke vandet fra Nilen. Det varede 7 dage efter, at Herren havde slået på Nilen. Vi påbegynder nu det, som vi populært set kender som de 10 plager over Egypten. I den her, de første plager, hvor at Nilens vand bliver til blod, der der bliver vi introduceret til det, som Gud nu vil gøre. Det, som Gud overordnet set vil gøre, det er, at han vil give Farao svar på det, som han spurgte om i kapitel 5, vers 2. Hvem er Herren, at jeg skal adlyde ham? Og det gør han ved at sige 10 gange, jeg er herre over Nilen. Jeg er herre over frøerne. Jeg er herre over, og sådan fortsætter han med myg og fluer og kvæg og alting. Han siger, det er mig, som regerer. Det er mig, som er suveræn. Det er ikke de ting, I ellers tilbeder. Det er klart, at vi må stille os selv spørgsmålet, er det her virkelig sket? Tog Moses virkelig sin stav, eller Aaron virkelig staven, satte ned i Nilen, og den blev til blod? Eller blev landet virkelig, som vi skal se næste gang, så fyldt af frøer, at de var alle steder? Der er typisk tre måder at svare på det her på. Den ene, det er, at anden Mosebog ikke er andet end en myte og en god historie, så derfor så er det bare noget, nogen har fundet på. Det er ikke fundet sted. En anden mulighed kan være, at de her plager, de er forårsaget af værre fænomener. Og at det ligesom følger årets cyklus. Jeg vil sige, det er ikke så umuligt, som det først lyder, men uanset hvad, så må der være et eller andet form for mirakel forbundet med det her. Det med vejrfænomenerne vil vi se en lille smule mere på, som vi ser på hver de enkelte mirakler, hvordan at det kunne hænge sammen med det, at Gud har kunne have brugt, jeg tror det ikke, men kunne have brugt vejrfænomener til at komme med de her plager. Men den sidste ting er, at det er direkte mirakel. Hvis vi ser på de her ting, så er de kraftigere end det, som egypterne ellers kendte til. De her plager, der ryger hen over Egypten, er kraftigere end det, som egypterne ellers havde set på. Hvis de ikke var det, så tror jeg ikke på, at de var blevet så skræmt, som de blev. Flere af plagerne er forudsagt. Det er svært præcis at forudsige et vejrfænomen. Ja, jeg ved godt, at Danmarks meteorologer har sagt, at der vil komme lyn ind over Danmark. Men det er ikke lige det, vi taler om her. Vi taler om ting, som er højst usandsynlige. For eksempel en anden ting er også, at flere plagerne dækker ikke hele landet. At du kan have fluer i den del, hvor egypterne bor, men ikke i den del, hvor jøderne bor. Og det er sådan, at I ved, nogle hunde, de har sådan halsbånd på, at når de løber over en bestemt grænse, så får de stød. Jeg tvivler på, at alle fluerne havde den der type halsbånd, så at når de fløj over grænsen til Goshen, så fik de stød. Så det er endnu et tegn på, at det må være et mirakel. Vi ser for eksempel i den sidste plage, at det kun var den første fødte, der blev ramt. Hvordan i alverden skulle et naturfænomen vide, at det lige var den første fødte? Så er vi ude sådan noget med UFO'er og alt muligt andet, for at det næsten skulle kunne lade sig gøre. Så er vi ikke i meget naturfænomener mere, vel? Bag hver af plagerne og bag hver af de her mirakler, der lå der en guddommelig strategi. En strategi om at dømme Egyptens guder. Så det er ikke bare noget, der er uorganiseret, det er organiseret. Teksten til aften, som jo altså er kapitel 7, vers 14-25, kan vi inddele i tre dele. Den første del hedder vers 14-18. Det er en instruktion. 14-18, instruktion. Vers 19-21, det er en aktion. Og vers 22-25, det er en reaktion. Så instruktion, reaktion, nej, aktion og reaktion. Så instruktion, aktion og reaktion. Det brugte meget lang tid på at regne ud, så det sluttede på T-U-N altså. Det tog mig cirka en halv dag. Nej. Det første afsnit, vers 14-19, instruktionen. I vers 14 og 15 stod der sådan her. Herren sagde til Moses, Farao er forhærdet og nægter at lade folket gå. I morgen tidlig skal du gå til faraoen, og han går ned til floden, og så skal du stille dig foran ham på Nilens bred. Staven, som blev forvandlet til en slange, skal du tage med dig. Moses får nu en briefing af Gud. En briefing om, at faraos hjerte er stadigvæk forhærdet. Bare rolig, hans hjerte er stadigvæk hårdt. Hvis I er i tvivl om, hvad det betyder, så vil jeg foreslå, at I går tilbage og lytter til nogle af de tidligere undervisninger om, hvor vi taler om, hvorfor at faraos hjerte er hårdt. Moses får også at vide, i morgen tidlig skal du gå ned til floden, når farao kommer derned, og du skal stå nede ved floden og vente på ham. I skal forestille jer, at farao, han måske hver morgen, måske ugenligt, det ved jeg ikke, men lad os sige, han gjorde hver morgen, gik han ned til floden. Formodentlig ikke for at bade som hans faster nok, eller hvad det har været, altså faraos datter, den tidligere faraos datter, eller søster, eller hvad han har været, hun har været. Formodentlig ikke som hun gjorde, ikke for at bade, men for at tilbe Nilens Gud. Farao kommer helt sikkert med hele sit følge og hoffolk ned til Nilen. Og der hvor han regner med at kunne komme ud til Nilen, står de her to gamle mænd med deres stok i hånd. 80 år og 83 år. Og en gang tidligere har de lavet det her freakshow af en slange, der kommer ud af de andre slanger. Og der står de så, Moses og Aaron, når de kommer ned til Nilen, og jeg tror farao er sådan lidt, hvad sker der her? Hvad har vi gang i her? Så Amenhotep, han kommer ned til floden, og Moses har fået at vide, hvad han skal sige til ham. Det er det, vi ser i vers 16-18. Du skal sige til ham, Herren, Hebræernes Gud, sendte mig til dig med en besked. Lad mit folk gå, så de kan dyrke mig i ørkenen. I det vi ser på de 10 plager, så vil vi se, at farao han gang på gang prøver gradbøjet det her. Gud har sagt en ting. Lad mit folk gå, så de kan tilbede mig i ørkenen. Farao vil prøve at sige, jamen, mændene kan få lov til at gå. I kan få lov til at gøre det her i landet. Og andre forskellige steder, hvor han forsøger at få dem til at gå på kompromis. Men Gud har sagt en ting. Lad mit folk gå, så de kan tilbede mig i ørkenen. Endnu har du ikke ville høre, men dette siger Herren. Ved dette tegn skal du forstå, at jeg er Herren. Det, som vi læser her, er egentlig ganske simpelt. At når den her plage er overstået, så vil farao forstå, at Gud er Herren. Det betyder ikke, at han adlyder ham eller efterfølger ham, men han skal i hvert fald forstå, at Herren er Gud. At Jahve er Gud. Jahve er navnet for Herren. Det her, det minder os om en anden beretning. En meget velkendt beretning fra 1. Samuels bog, kapitel 17. Det er der, hvor filistrene står på den ene side af bjerget, og israelitterne står på den anden side af bjerget. Og nede i dalen står en meget stor mand, Goliat. Og Goliat, han forsøger at skræmme israelitterne ved at råbe til dem og sige, I er nogle bange bukse, I kan ikke klare det her, I er ikke noget, og I vil komme til at blive slået til plupfisk. Sådan frit oversat i hvert fald, ikke? Og det virker. For israelitterne er rædselsslagne, og ingen tør gå imod ham her Goliat. Indtil en lille hyrdedreng kommer. Og hyrdedrengen, han siger, ingen skal håne min Gud. Ingen skal håne Gud. Og I vil komme til at se i dag, siger han, hvem Herren virkelig er. I skal forstå, hvem Gud han virkelig er. Og så kender vi næsten resten af beretningen. Han går ned, tager 5 sten fra bækken og laver den der, den første sten sidder i panden på Goliat, og han får et svær igennem, så er han færdig. Gud vil gerne gøre en del krumspring for at få dig til at forstå, hvem han er og hvad han er i stand til. Tænk over det. Tænk over, hvor mange gange du løber væk fra ham. Tænk over, hvor mange gange du siger nej til ham. Tænk over, hvor mange gange du forhærder dit hjerte over for ham. Men alligevel vil han gerne gøre så mange krumspring, så at han bliver ved med at sige, okay, jeg er den her Gud. Du skal virkelig forstå, hvem jeg er. Det er rarest at forstå det på den gode måde. Det er rarest at sige, Gud, han er en kærlig Gud. Gud er en fantastisk Gud, som vikler sin arme rundt om mig og beskytter mig og bevarer mig. Og det er dejligt, når vi oplever det. Men når Gud, han tager spansk røret frem, og han er nødt til at give os en god gammeldags omgangsmæk, fordi at vi ikke vil lytte til, hvem han er, og fordi vi ikke vil forstå, hvem han er, så er det knap så sjovt. Gud siger endvidere, at det er med staven i hånden, vil jeg slå på Nilen, på vandet i Nilen. Med staven jeg har i hånden, vil jeg slå på vandet i Nilen. Med staven jeg har i hånden. Har Gud den her stav i hånden? Ja og nej. Det var Moses og det var Aaron, der havde selve staven i hånden. Men Gud siger, jeg har staven i hånden. Tænk på, hvad Gud kan gøre med de ting, du har i din hånd. Tænk på, hvad Gud kunne gøre igennem en stenslynge og David. Tænk på, hvad Gud kunne gøre igennem en æselkæbe og Samson. Tænk på, hvad Gud kunne gøre igennem en stav og Moses og Aaron. Tænk på, hvad Gud i dag kan gøre mellem dig og en guitar, eller mellem dig og en computer, eller mellem dig og et eller andet andet, du har i hånden, som du kan bruge til hans ære og ikke til din egen ære. Det er det, du har i hånden. Vi ser, at nu tager de action. Fordi Herren siger til Moses, sig til Aaron, han skal tage sin stav og række sin hånd ud over vandet i Egypten og flodløbende, deres kanaler og deres sumpe over alle steder, hvor der har samlet sig vand, så det skal blive til blod. Der skal være blod over alt i Egypten, om det så er i trækar eller i stenkar. Hvis nu, at du følte, Gud sagde til dig, gå over i Slotsparken, og i Slotsparken skal du, lad os bare for at tage noget andet sige, tag din mobiltelefon, kast den i Slotsøen, og så skal den blive til blod. Jeg ved godt for Jonas, hvis mobiltelefonen er gået i stykker, der kunne det være lidt ligegyldigt, men for os andre vil vi nok tænke os om en gang ekstra, og for os alle sammen, tror jeg, at det vil gælde, at vi vil, når folk står og ser på, vil vi tænke, okay, vil Gud virkelig også gøre det her? At måske har du oplevet det her, at Gud siger til dig, gå op og bed for ham her, den syge. Og med det samme fortæller dit kød og Satan dig, hvad nu, hvis han ikke bliver rask? Hvad nu, hvis hun stadigvæk er syg, efter du har bedt for personen? Eller når Gud sådan prikker til dit hjerte og siger, gå op og tal til hende her om Jesus. Siger, hvad nu, hvis de ikke vil lytte? Det ved de højst sandsynligt ikke. Men hvad nu, hvis jeg bliver til grin? Ja, det er der en stor sandsynlighed for. Men det kan også være, at jeg vil gøre hele Nilen til blod. Det kan være, at jeg vil få hoffolkene og farve til at måbe og se, hvad sker der her. Og hvis Gud har kaldet dig til at gøre et eller andet, så vil jeg også opfordre mig selv og dig til os at udføre det. For jeg tror på, at der følger en stor velsignelse med. Der står, at alt vandet i Nilen, i dets bække, der flyder ned i Nilen, i dets sumpe, i dets lerkar og trækar, alt vand, der har med Nilen at gøre, skal blive til blod. Det her, hvor kommentatorerne de kan blive lidt uenige. Fordi blev det til fysisk blod, altså den der slags ting, der kommer, når vi skærer os? Eller var det bare noget, der lignede blod? I det Joel, profeten Joel, han beskriver, at månen bliver til blod. Der er det det samme ord, han bruger, som der bliver brugt her. Og jeg tror ikke, at vi er i tvivl om, at selve månen bliver ikke fysisk til blod, men den kommer til at se ud som blod. Derfor kunne vi godt argumentere for, at Nilen ikke rent fysisk bliver til blod. Der findes rigtig mange forklaringer på, hvad der er sket i Egypten på det her tidspunkt. En af forklaringerne er, at en vulkan i det sydlige Grækenland eksploderede. Og den her vulkan gjorde det sådan, at den bragte en masse aske og støv med sig over i Nilen, som gjorde, at den blev rødlig. Og det medførte så, at der var en masse frøer, der kravlede op af Nilen, og i det de rådnede, så medførte det, at der kom en masse myg. Fordi frøerne ikke var der, så kunne de ikke spise myggene, og fordi at jeg ved ikke, hvordan fluerne, kan de ikke forklare, hvordan de kom. Og fordi at myggene så, fordi frøerne så lå og rådnede, så blev det så klamt, så der kom kvægpest. Og sådan ud af den her vulkanudbrud, så kan man så forklare, hvordan alle de her plager, de hænger sammen. Det er næsten mere mirakuløst, end at Gud han bare gjorde det. Det, der må være simplest at forstå i den her tekst, det må være, at Nilen rent faktisk blev til blod. Det forklarer os, hvorfor at fiskene de dør. Og hvorfor man ikke kunne drikke vandet. Der, hvor mange af os vi har været på lejr i Sverige ved Ruskensø, der faktisk nogle sommer har vandet næsten været så rødt som en lys blod. Det har i hvert fald været ret rødt. Og nogen kunne måske fristes til at tro, at nogen havde blødt rigtig meget i vandet. Det blot fordi det er meget jernholdigt, tror jeg det er. Men det vil jo ikke være sådan, at hvis vi virkelig tørstede, at vi så ikke ville gå ned til Ruskens sø og drikke noget af det her vand. Det tror jeg godt stadigvæk, man kunne. Og selvom der var partikler af vulkansk aske og alt muligt andet i Nilen, så er jeg sikker på, at man stadigvæk kunne drikke vandet. Men her har det formodentlig blevet forvandlet til blod. Der står i vers 21, at fiskene i Nilen døde. Nilen kom til at stinke, og egypterne kunne ikke drikke vandet fra Nilen. Der var blod overalt i Egypten. En anden ting, der taler for, at det ikke bare var støvpartikler, er jo også det her med, at det er trækar og står der lerkar eller jernkar. Stenkar, så lerkar og trækar. Eller stenkar, det må I selv op, hvad I vil. Det er lidt svært for, eller det er fint nok, at nogle støvpartikler kunne falde i Nilen, eller komme fra en flod, eller et eller andet, der skete højere op i Nilen, og så gør et stykke af Nilen rød. Men det er lidt svært for de samme partikler også samtidig at falde i et trækar og et stenkar nogle andre steder i Nilen. Og de her trækar og stenkar har formodentlig været cisterner med vand i, hvor man har taget dele af vand fra Nilen og opbevaret. Og det er altså alt vand fra Nilen bliver til blod. Derimod ser vi i det sidste vers i det her afsnit, det var ikke alt vand, der blev til blod. Fordi de kunne stadig grave efter vand, som ikke havde noget med Nilen at gøre, og få drikkevand. Hvilket giver meget god mening, ellers havde hele befolkningen nok været døde på det her stykke tid, som det varede efter, som man altså skal have vand sådan, i hvert fald hver tredje dag eller noget den stil, og helst hver dag, ikke? Men vi ved nu, at fiskene i Nilen døde, og den kom til at stinke, og de kunne ikke drikke vandet. Fisk var en væsentlig føde for egypterne og jøderne. Pludselig så bliver en af de væsentligste, ikke den eneste, men en af de væsentlige fødekilder taget fra dem. Det er nok ikke alle sammen, der kan huske tilbage til, har det været 2 eller 93 eller sådan noget, da der var den her store konflikt. Og man talte om, at man ikke kunne få benzin i ugevis, så man kunne ikke få brændstof, benzin er lidt det samme, ikke? Og supermarkederne lukkede, og man kunne ikke få gær. At det var så vanvittigt, så folk de gik ind og købte gær, lad os sige, de gik ind og købte 50 pakker gær. På et helt år vil almindelige mennesker ikke købe 50 pakker gær. Det vil de slet ikke have brug for. Det vil de sindssygt, medmindre man er en bærer nærmest. Ikke? Altså, 50 pakker gær er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg kan huske, at nordmændene sådan lidt som en joke fløj gær herned med et vandfly, sådan, nu kommer vi og frelser danskerne. Der var også folk, der var så sindssyge, fordi de skulle jo kunne komme på arbejde. Så de gik op og købte benzin i 10 liter spanden. Pænt brandfarligt at have sådan en 10 liter spand med benzin stående derhjemme. Ikke? Så desperate blev folk, fordi de hørte truslen om, at supermarkeder kunne lukke, og benzintank kunne løbe tomme. Jeg tror nok, der var nogle få benzintank, der løb tomme, men kun fordi folk, de hamstrede. På det tidspunkt, der var vi på en børnelejr, og jeg kan huske, at lederne de fortalte, at da de skulle ud og købe ind til den her børnelejr, hvor man var rimelig mange mennesker, og de kom med to indkøbsvogne fyldt med mad, så folk de så rigtig ondt på dem, for de troede jo, de hamstrede, men i virkeligheden handlede de jo bare ind til en børnelejr. Så det var de gode gamle dage. Da der var stadigvæk var noget, der hed stor konflikt. Men forestil dig, at du kom ned til Fakta, eller der, hvor du normalt handler, og der bare stod, lukket de næste 14 dage. Vi har ikke fået varer, der er lukket de næste 14 dage. Og vi plejer at handle ind i Fakta, så vi vil så ydmyge os nok til at køre ud til Netto. Og så ville vi se, der stod det samme. Og vi ville køre videre til Superbrugsen og se, der stod det samme. Og pludselig ville vi være i panik. For der, hvorfra vi normalt fik vores føde, den kilde var afskåret fra os. En gang, der havde jeg tid til at synes, det var ret sjovt at spille computer. Og computeren, den stod i min forældres kontor. Og det var en nydelse for mig at sætte mig derind og spille kontor lige indtil en dag. Der var en mus, der havde tænkt sig at dø under gulvet i min forældres kontor. Den stank så meget, så jeg ikke ville spille computer. Ja, wow. Det har vi flere drenge her, der godt kan relatere til. Og til sidst så gik jeg bare, og så sad jeg og spillede sådan her. Forestil jer en stank. En stank, der er så slem, så den nydelse, man normalt har, den bliver man afskåret fra. Nilen var ikke bare en flod. Nilen var livsnaven igennem Egypten. Jeg ved ikke, om det gælder i dag, det tvivler jeg på. Men for bare 150 år siden skriver datidige bibelkommentatorer, at der var Nilens vand stadigvæk så fantastisk at drikke af, at det var sådan helt Haralds kildevand, boret 4.000 km ned i jorden, oplevelse at drikke af Nilens vand. At det var så fantastisk, at folk simpelthen skrev om det her. Men det, som de nød, kom til at stinke. Og så selvfølgelig det her med drikkevandet. At det, som er så livsnødvendigt for os som drikkevand, eller det, vi har erstattet det med i dag, Coca-Cola Zero, det kunne vi lige pludselig ikke få. Og det har jeg skam prøvet at gå over i Fakta, at der var totalt udsolgt for Coca-Cola Zero. Det var altså ikke sjovt. Ja, og jeg ved godt, for jer, der ikke er blevet så fede endnu, så kan I stadigvæk drikke almindelig cola. Men det er lidt det samme, I skal forestille jer, der sker her. Eller hvis, som jeg også sagde i starten, hvis vi tager det over på nogle af de ting, som også betyder rigtig meget for os. Vand og vi mister strømmen på vores iPhone, og vi løber forvildet rundt i cirkler og ikke kan gøre noget som helst. Eller vandet og vores bil går i stå, og vi føler, at nu går verden i stå. Nu kan vi simpelthen ikke komme. Eller vandet der er en smule sporarbejde på vej til København, og vi skal bruge dobbelt så lang tid på at komme på arbejde. Eller alle de her ting, så, som gør, at vi ikke kan leve vores liv, som vi normalt gør det. Så går vi garanteret kold. I må også forstå, at Nilen blev på grund af alt det her deres Gud. Det blev en Gud for dem, som så vidt jeg husker, hed Harpi. Og det ved jeg ikke, det har jeg lige mistet mine noter, men det er jeg temmelig sikker på, at det er dernede. At Guden, som egentlig på mange måder var deres vigtige Gud, jeg har måske alle sammen hørt om Ra, som var solguden. Men på rigtig mange måder, der blev ham her, Harpi, han blev en vigtig Gud for dem, fordi at han var Gud for Nilen, og Nilen blev livsnaven igennem Egypten. Men forestil jer, at ham, som I har tilbedt, ham, som I har sat jeres lid til, at det pludselig bliver forvandlet til blod, og blod taler selvfølgelig om død. Nu sker der noget mærkeligt, for i vers 22-25 ser vi en reaktion, og der står: men Egypternes mirakelmager gjorde det samme med deres hemmelige kunstner. Er det mig, der er dum eller fatsvag? Eller kan jeg ikke bare forstå, hvorfor i alverden, når Nilen bliver forvandlet til blod, tager de så og laver mere blod ud af vand, end der allerede var? Det ville have givet mening, hvis de havde sagt, okay, nu skal I bare se, det er godt, hvad han har lavet den til blod, nu laver vi den tilbage til vand. Og nej. Sådan fungerede det ikke. Næste gang ser vi noget, der næsten er endnu mere sindssygt. At der var frøer overalt. Og så fremkalder de her mirakel med flere frøer. Altså, hvor dum i alverden kan man være. Altså, det er jo fuldstændig idioti, at forestille jer, hele lejligheden er fyldt med frøer. Lad os fremkalde flere frøer. Ja, okay. Men alt andet lige var det, de gjorde. At de fremkalder mere blod fra vand. Så de har nok taget den eneste kop rene vand, der var tilbage i Egypten, og sige, se, vi kan også lave det til blod. Noget af nogle mirakel med jer. Men er det ikke det, Satan så ofte gør? Han har svært ved selv at finde på religioner, så han tager det, som vi tror på, den korsfæstede og bestandne Jesus, og så laver han en billig efterligning af ham. Han tager Jesus, som vi tror på, og har formet det, som de, som kalder sig Jehovas vidner, som tilbeder en Jesus, som ikke er den ægte Jesus. Eller de tager og laver mormonerne, som tilbeder en Jesus, som ikke er den rigtige Jesus. De tager og laver en religion, som er en efterligning, som læner så tæt op af det, som står i Bibelen, hvor vi tror på den treenige Gud. Hvor vi tror på ham, som hvorimellem der ikke er nogen mellemmand, undtagen Jesus. Jesus er den eneste mellemmand. Vi skal ikke gå igennem andre. Det skal ikke være sådan, I kommer til mig og siger, hey, jeg vil godt tale med Gud i dag, må jeg det, kan du ikke lige hjælpe mig? Nej, aldrig. Der er ingen mellemmand, undtagen Jesus, mellem Gud og mennesker. Men det har nogle katolikker gjort det til, at rigtig mange, eller stort set alle katolikker, I skal gå til præsten for at kunne komme til Gud. Det er falske religioner, som Satan er oprindelsessted for. Jeg siger ikke, at alle katolikker er Satan tilbeder, og det tror jeg langt fra. Men det er system. Det er system, som bliver trukket ned over. Det er ikke fra Gud. Det er ikke fra Gud. Og vi ser så endeligt i vers 24 og 25, at egypterne gravede efter drikkevand i omegnen af Nilen, for de kunne ikke drikke vandet fra Nilen. Så altså, der er vand nogle steder. I mellemtiden har farao forhærdet sit hjerte, og gået sin vej. Så når jeg ikke kan lave vand til blod, det kan vi også. Kind of thing. Det giver ikke så meget mening, så jeg går hjem. Jeg vil godt drage i hvert fald to vigtige teologiske observationer med den her tekst, og så en rigtig, rigtig praktisk observation, som vi allerede har rørt ved. Den første teologiske observation, det er hævn. Ja, det er det altså. Hebræerbrevet kapitel 10, vers 30 siger, at hævnen tilhører Gud. Hævnen tilhører Gud, jeg vil gengælde. Kan I huske, hvad der skete tilbage i kapitel 1 og 2? Hvordan at de tidligere faraoer ville slå drengebørnene ihjel, blandt andet ved at kaste dem i Nilen. Er det ikke ironisk, at Gud nu tager det, som de tilbeder, og gør til blod? Husk, at når nu nogen gør dig, jeg taler ikke om at gøre Jesus uret, jeg taler ikke om at gøre nogen andre uret, men når nu nogen gør dig uret, og du føler dig for smået, så husk, at det er ikke dig, der er hævnen. Det er ikke sådan, der står, hævnen er din, Daniel, du kan bare tage den. Det er ikke det, der står, hævnen er min, siger Gud. Jeg skal nok gengælde, når gengældelse skal ske. Tænk over det næste gang, nogen gør dig uret. Som sagt, det er noget helt andet, hvis nogen gør et eller andet barn uret, eller noget, jamen så skal du selvfølgelig stille dig op og beskytte og bevare og alt muligt andet det barn, og passe på det og sørge for at få de der mennesker buret inde og spærret inde og alt muligt andet. Men når nogen går imod dig, så prøv i stedet for at sige, hævnen er Guds. Det er den ene ting. Det var den første teologiske observation. Den anden teologiske observation, det er alene Jesus, eller alene Gud, om I vil. Herren, han tager støttestaven. Han tager den krykke, som egypterne læner sig til, nemlig Nilen, og gør den til blod og siger, I kan ikke længere læne jer op af den her. Jeg gør den til blod. I kan ikke længere stole på den her. Og det vil han gøre igen en dag. Det er interessant at se de paralleller, der er mellem de 10 plager i Egypten og de plager, som bliver udøst over jorden i de sidste tider i trængselstiderne. I åbenbaringen 8:8 ser vi, at en tredjedel af vandet vil blive til blod. Og på den tid, når denne tid oprinder, så vil Gud igen sige, okay, der er alene mig. Og han vil vise verden, selvom de måske ikke lige umiddelbart forstår, at han er Gud. Og han er mægtig, og han er i stand til at gøre under. Det var de to teologiske konklusioner. Så er der den praktiske. Hvis du ikke har hørt noget andet i aften, så vil jeg godt have, at du, om ikke andet fysisk, så i hvert fald øremæssigt, retter dig op i stolen nu og lytter efter. Stil lige dig selv spørgsmålet. Hvad er min livline i livet? Hvad er mit livs livline? Hvad støtter jeg mig til? Hvad vil der ske den dag, hvis de ikke allerede er borte, mine forældre dør, mine søskende, og at de her materielle ting, vi støtter os op af? Hvad vil der ske den dag, de begynder at tage betaling for Facebook? Og at vi lige pludselig ikke kan være på Facebook 2 timer om dagen, og hele vores sociale netværk, som vi har skabt os derude i cyberspace, bryder sammen. Ja, I griner, men bare vent, det bliver svært for nogle af jer, os et eller andet. Jeg tror ikke, det bliver så svært for mig. Men der vil være meget sladder, man ikke vil kunne følge med i. Ja, det er rigtigt. Hold da op. Det har man nok også kun godt af. Hvad vil der ske den dag, dine venner forlader dig? Hvad vil der ske den dag, at de lige pludselig siger, nu gider vi ikke dig mere? Hvor vil du så vende dig til? Vil du vende dig til Herren Jesus og sige, Jesus, du er den livline, der aldrig bliver brugt op. Det er ikke ligesom i Hvem vil være millionær, du har 3 livliner, og hvis du bruger dem de første 3 runder, så er det bare ærgerligt. Du kan ringe til Jesus hver gang. Alle 15 spørgsmål. Jesus, du er evigt eksisterende, ikke?
Jo.
Hvad var det lige, der skete der for 380 år siden? Ja, nu skal du høre. Jeg ved godt, det ikke er sådan, det fungerer helt. Men det siger jo også, at Jesus, hvad lige, der skal ske om 10 år? Kan du ikke lige rette mit liv ind, så det kommer til at passe med, hvordan mit liv bliver om 10 år? Så siger Gud, nej, det er nok ikke det bedste for dig, det lader vi være med. Eller også så siger han, jo, jeg vil godt begynde at forberede dig på det, som ligger 10 år fremme for dig nu, og det tror jeg et eller andet sted, at han gør, uden at du ved, i hvert fald hvis du beder om det, at så forbereder han dig på, hvad der skal ske senere i dit liv. Åh Gud, skal jeg rejse derhen? Skal jeg gøre det her, eller hvordan skal jeg tjene dig? Ring til din livline, Jesus. Lad ham være din første, sidste og eneste livline. I stedet for at stole på alt muligt andet, så stol på ham. Når din bil bryder sammen, ja, du har Falk som din livline, men vend dig først til Jesus. Når, og jeg frygter stadigvæk den dag, det sker, at computeren bryder sammen, lige inden jeg får udskrevet mine noter til bibelstudie, hvem vender jeg mig så til? Går jeg så i panik og løber rundt, som sådan en kylling uden et hoved? Eller vender jeg mig til herne og siger, Gud, Herre Jesus, du ved, jeg har forberedt mig. Du ved, at det ikke er min skyld, at lyden slår ned i lejligheden, når alle noterne forsvandt, og alle stikkontakter hoppede ud af væggen. Det kan ske. Jeg har set det på film. Men jeg ved, at du vil huske mig på de ting, jeg har skrevet ned. Hvordan stoler du på ham? Så egypternes livline blev lavet til blod, men den kom så også tilbage til vand igen, da Gud havde sagt, okay, jeg bestemmer over jeres Nilgud. Og det er ikke ham, der regerer. Husk, spørgsmålet var, hvem er Herren, at jeg skal tilbede ham? Gud siger nu, ja, han er i hvert fald ikke jeres Nilgud. Det er ikke ham, som I skal tilbe. Jeg er større og mægtigere end ham. Farao skulle nok ikke have stillet det spørgsmål der i kapitel 5, vers 2, for han kommer til at se, hvem Gud han virkelig er. Så kom tilbage på tirsdag og find mere ud af, om de her frøer og hvordan de kvækkede rundt i Egypten, og se, hvordan Gud han dømmer frøernes Gud også. Så vi ser frem til hvad der skal ske på tirsdag. Tirsdag er det frøerne og myggene. Og myg, det kan jo blive meget relevant for de af os, der snart skal på sommerlejr. Der er ikke nogen plage med knot, det kunne der også godt have været. Så en gang til, husk, hvad er jeres livline? Hvem er jeres livline snart? Lad os bede sammen. Jesus, vi ønsker, at du skal være vores eneste livline. Vi ønsker, at det er dig, vi vender os til, og ingen anden, når nu er tingene er svære. Og ikke bare, når de er svære, også når de er lette, og når vi ikke kan forstå, og når vi forstår. At vi må vende os til dig i et og alt. Vi priser og er dit navn, Jesus, og vi beder om, at du må være ophøjet i vores liv i aften. Tak, Herre Jesus. Amen.